sibonga umusa, sibonga uthando, sibonga ukusigcina kule ndlela esihambayo. Kepha ke baba sicela usigcine uNkulunkulu, usikhusele imihla ngemihla, usilondoloze baba. Asiyilutho ngaphandle kwakho uNkulunkulu.